Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 30 март 2013 година. Водещ съм аз, Илияна Беновска. Голямата тема, която обсъждаме с всички политици днес в студиото на Радио К2 е: с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 44 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С тази голяма тема казвам добър ден на господин Волен Сидеров, лидер на партия Атака.
Добър ден на всички слушатели на КАДВЕ.
Господин Сидеров, сложете се слушалките, за да влеземе в актуалните теми на днешната седмица. Сега ще ви пуснем един клип. Слушаме.
Радио КАДВЕ от мястото на събитието.
Радио К2 пита премиера Райков защо Бойко Борисов беше достъпен за хората, а Райков не.
Господин Райков, Деница Гацинска, Радио К2. Налага се сравнението, ако Бойко Борисов беше в Министерски съвет, щеше да покани и Волен Сидеров, дори да беше обикновен гражданин. Кога сте го поканили, ще поканите ли и извън парламентарни партии за среща и консултации в Министерски съвет? Благодаря.
Поканих господин Сидеров писмено веднъж, няколко пъти устно, днес за пореден път. Какво трябва да направя допълнително? Извън парламентарни партии на този етап няма да каня на срещи, защото 3 месеца няма да бъдат достатъчни, за да мога да ги приема всичките до една.
Радио К2 пита премиера Райков защо Бойко Борисов беше достъпен за хората, а Райков не.
Радио К2 от мястото на събитието.
Първи към сряда тази седмица, когато вие за пореден път и очевидно, както казахте, четвъртък, т.е. не за последен, както казахте, ще се опитате да влезете отново и отново на Министерски съвет на заседанията на служебното правителство. Вижте, попитахме служебния премиер Райков защо не ви пусна. Той дълго мисли, после въздъхна и съобщи, че ви бил поканил. На мен лично не ми стана ясно. В него ден, четвъртък, когато вие бяхте отпред, той какво ви покани? Къде ви покани? Кога ви покани?
Значи, господин Райков изрече една лъжа пред вашия микрофон и пред всички журналисти. Той каза, и днес го покани, което е невярно. Днес означава четвъртък, тъй като това правителство, то даже не знае кога заседава, трябваше в сряда да има заседание.
Да, но той беше в Брюксел.
Не знае, но защо го отложи. Да, той е в Брюксел. Разбира се, по-важно е да се направи снимка с Ромпой. И в четвъртък имаше заседание и вашия въпрос е в четвъртък. Той каза, днес също го поканих. Абсолютно лъжа. Час и половина аз и колегите ми, Десислав Чуков, Павел Шопов, Огнян Стоичков, професор Станилов, стояхме в фоайето на блъскани и бутани от охраната на НСО, без да ни се даде отговор защо стоим там, защо не бъдем поканени поне в фоайето или в някаква канцелария и да разговаря с нас някой от представител на кабинета.
Глава, кога си го представяте, че това ще се случи? Те имат заседание на Министерския съвет. Сега, чакайте само секунда. Вие искате да влезете на самото заседание или да излезе Райков или някой друг и да разговаря с вас? Каква беше целта на занятието?
Ние имаме подадено заявление, то е тук пред мен, на 13 март е подадено, в което казваме, че искаме да присъстваме на заседанията на Министерския съвет. Позоваваме се на Конституцията и на...
На какво основание наистина смятате, че имате право?
Член 41 от Конституцията казва, че всички имат право на информация. Първо, второ, да. Има закон за достъп до обществената информация, на него се позоваваме. И тъй като няма пречка, няма забранителен текст.
Така.
Значи непрекъснато се...
Щом не е забранено, значи е позволено.
Да, непрекъснато се цитира правилника на Министерския съвет, но той правилник постановява кои задължително присъстват на заседанията. Членовете на кабинета присъстват задължително. Не ограничава правилника, не казва, че не могат да бъдат поканени да присъстват представители на обществени политически организации и да осъществяват гражданския контрол. Ами нали всички тези протести бяха за това? Граждански контрол върху институциите. И аз недоумявам къде са сега тези и лидери, и водачи, които се очертаха по време на протестите, които настояваха за граждански контрол в институциите. Ето ги институциите. В момента единствената институция, която работи, е Министерски съвет и президентството, разбира се. Няма народно събрание, не можем да викаме на контрол министрите. Единственият начин...
Да, ма вие това не е непознато, това е така е по закон.
Така е по законно, нищо не пречи да бъдат допуснати. Аз наистина недоумявам защо началник на кабинета не слезе да се отнесе уважително към групата граждани в случая. Да, не сме народни представители, но сме ръководство на политическа партия. Дори да бяхме група от гражданска организация, би трябвало да се окаже уважение и внимание, да се каже, кажете какво искате.
Значи ви се дадете сметка, че извинете, че ви прекъсвам, господин Сидеров, няма такъв стил до сега. Никой не е искал да влиза по този начин. Било политици, било граждани и така нататък на заседание на Министерски съвет, пък и на служебно правителство в това число. Вероятно, да, затова има и стъписване.
Някой трябва да даде пример и моят пример в случая е в абсолютен синхрон с исканията на стотици хиляди българи, които казаха...
Добре, и ако вие влезете, какво ще да правите вътре? Седите там, сядате до тях и какво?
Ами сега, веднага ще ви кажа, пред мен е дневния ред на заседанието на Министерски съвет.
Да.
В него вижте с какво се занимава. Щяхме да питаме кое налага в този кризисен момент, който трябва да видим как да се намалят сметките за ток, за парно, за вода, защото това изкара хората на улицата. Те продължават да са същите сметки. Сега вижте с какво се занимават. Точка 5. Доклад относно утвърждаване на разходите за командировки в страната за четвърто тримесечие на заместник министри и другите.
Добре.
6. Проект за решение за обявяване на имот публична държавна собственост да стане имот частна държавна собственост.
Това е Каварна,
Добрич. Следващия същото. Прехвърля се публична държавна в частна в Свиленград, митницата. Да поясним само за тия слушатели, които не са много наясно, че когато един имот е публична държава, то не може да се приватизира. Когато се прехвърли с решение на кабинета и стане частна държавна собственост, той може да се приватизира. Следователно, подготвя се за приватизация. Следват още безвъзмездно право на строеж върху морското дъно на община Созопол. Проект за решение за откриване почетно консулство, така хубаво. И тук има също много интересно, една точка интересна. Проект за решение за обявяване имот публична държавна за частна държавност в Мюнхен, Федерална република Германия, на улица Розен Кавалиер Плац, 17 в Мюнхен. Тоест подготвят си депонически имоти в Мюнхен за продажба. Кой ще ги купи? За кое налага в момента? Точно това е най-важното за България. Вместо да се подготвят изборите, вместо да се види какво е правил досегашния кабинет, предишни кабинети.
Добре, да ви задам обратно въпрос. А мен също ме учудват някои неща. Ние също сме запознати с дневния ред, следим заседанието на Министерския съвет. У мен също бъдеше недоумение с тия точки, които ги прочетахте точно. Но какъв дневен ред тогава, ако трябва наобратно да тръгнем? Вие бихте предложил да има заседанието на Министерския съвет миналото, следващото?
Ами основното е да се види как да се сложи мораториум върху сметките за ток, защото това е много актуален въпрос. Да се види как да се прекрати лиценза на ЧЕС, защото главният прокурор лично и обосновано каза, че има достатъчно основание този лиценз да бъде прекратен. Главният прокурор го каза на кой да е.
В момента вие знаете, че се правят опити за това и ЧЕС вече се обърна към Европейската комисия за нарушени права.
Така, защото реагира на прокурорското решение.
Да.
Но къде е кабинета, къде е ДКВР? ДКВР трябва да вземе лиценза. Те имат това правомощие. А ДКВР се назначава от министерския. Ние не виждаме в ден ред нито една такава точка. Не виждаме точка за това как може да се направят нещата за сметките да се коригират и с топлофикация и така нататък. Въобще, остри въпроси, които наистина изкараха хората.
Сега ражда ли се някаква идея в момента? Аз ли ви провокирах или вие сте се изсещали преди това? Що ли направите до следващото заседание на Министерския съвет предложения за дневния ред? Това би било един много, според мен, верен политически ход. Казвате, няма парламентарен контрол при служебното правителство, прави си каквото си иска правителството и не се занимава, току-що казвате, с важните за обществото проблеми.
Предложение за дневния ред, разбира се, че мога да направя, то ще отговаря.
Дали ще бъде взето под внимание, друга тема, но въпросът е да го направите. Бихте ли го направили?
Предположение, че ние не сме допуснати изобщо да се срещнем с представител на правителството.
И ще го напишете.
Това предложение ще остане, просто ще остане прочетено така извън сградата на Министерски съвет. Ще го напишем, ще го пратим, но ние виждаме, че абсолютно никакво внимание не обръща Райков на искане, не само наши, въобще то не се среща. До момента, до вчерашния ден, до четвъртък всъщност, ние не го видяхме да отговаря на въпроси. вече трета седмица е това правителство на власт. Министрите също до сега не са дали нито една пресконференция. Вчера видях някакъв репортаж, в който Асен Василев, министър на икономиката и енергетиката, се среща с едно или две, с един или двама представители от протестиращите тия. И казва следните думи. Ние ще, по относно ЧЕС, ще сезираме прокуратурата. Ами той миличкият, той трябва да знае, че вече прокуратурата е самосезирала, че тя вече изляза с виждане. Той типа, гледаше объркан, той човек, аз не знам, мисля, че не разбира къде се намира и за какво става дума. Всичко това показва една голяма неподготвеност. Това служебно правителство е просто сбор от хора, които направо не знаят къде са. И за капак вече призива на премиера Райков, моля, вдигайте си телефоните, беше просто уникален, защото това означава, че те не ходят на работа. Както разбираме, не са в пълен състав, някои от тях отсъстват, а не си и дигат телефона. Толкова е несериозно и безотговорно, че ти идва, какво да ви кажа, просто е, наистина ме ядосват такива неща, защото в такъв момент да се държиш по този начин, все едно нищо не става, да говориш мазно, отмерено и така.
Не му давайте сега квалификации. Пък за вас може да кажа, че говорите агресивно, нагло и така нататък. Значи той така си говори.
Така си говори, но...
Не виждам нещо лошо в това.
Добре, стил, хубаво ще кажете, характер, добре. Да. Но освен говоренето, ние всъщност коментираме действията, липсата на действия.
Добре, именно аз всъщност за това ви го питах. Като не ви допускат, те очевидно и другата сряда няма да ви допуснат. Вие пак ще отидете, нали?
Аз ще се акредитирам като журналист, защото ние имаме медия, телевизия Алфа.
Да, но няма да ви допуснат до самото заседание. Журналистите, вчера видяхте онзи ден какво се случи. Едните ги държаха зад стъклото и не ги пускаха да излязат навън при вас, другите ги държаха отвън при вас и не ги пускаха вътре. Това беше основна грешка.
Ами, понеже запрещиха нашето влизане и по този начин създадоха затруднение. Това е действие на НСО на охраната, която просто беше наредено да стои, да не пуска никой. Но иначе журналистите няма обоснование да се отказва да влизат на пресконференция.
Ами, човек може да му се налага да излезе, може да му стане лошо, нали? Това беше малко тумач, извинявам се.
Това е абсолютно...
Това беше насилие.
Това е липсата на организация в самия министерски съвет. Значи не може час и половина да не излезе нито един или пък да дадат адекватни разпореждане, да кажат, вижте, поканете тук тези хора, тук тези тук, да не се задръства входа, да може. Това са елементарни неща, значи те така са ошешавени, че не знаят къде се намират.
Да ви кажа честно, министър Райков пропусна нещо полезно. Ако ви беше приел вътре, вие нямаше да имате толкова голяма разгласа, отколкото това ще ви остави навънка. Не сте ли съгласни с мен? Ако ви беше приел вътре, да кажа, заповядай, Волен, седни тук, гледай и го. Така, вие щяхте да се държите много по-спокойно и да се подчините дори на атмосферата вътре в залата на съседанието на Министерския съвет. Аз наистина не виждам нещо незаконно да присъствате на това.
Ама разбира се, нямаше тогава час и половина да се изнерви обстановката и да бъдем блъскани там като овце в кошара. И наистина беше редно.
Вие имате интерес да не ви пуска, разбирате ли ме?
Не, нашата цел не е там да
мобилизирате
правим
скандали. Електората си, имате трибуна за иска, след всички медии ви отразихме...
Отразиха, между другото, повечето медии отразиха нещата, като пак едва ли не е някакво екстремно действие на Сидеров, без обаче да отчетат, че самите те трябва да искат да присъстват или да имат първична информация.
И аз сега ще въздъхна като министър Райков. Знаете ли? Беше, да. Тази знаменита беше пресконференцията. Почнаха да се задават едни въпросчета по периферията на темите. Забелязахте ли? Гледахте ли тази пресконференция?
Забелязах, гледах.
Все едно нищо не се е случило.
Именно, гледах и гостуване на Райков на същия ден в една телевизия.
Не се заяждахте пак с него?
Не, говорим за медиите, за това как нито един въпрос. Добре да го питат, поне айде да оставим, нали, Сидоров, искаш да влезе, ти не го пускаш.
Не го пускаш.
Държиш се, нали, просто неуважително, както и да е. Обаче да го питат, роден си във Вашингтон, господин Райков, не си ли американски?
Господин Сидов, разбра се вече, когато се ражда дете на дипломат, ако не сте го разбрали, да ви го кажа, в случая Райков във Вашингтон, детето не придобива американско гражданство, защото човек, баща му, да е там на работа. Ако парадокса, не сте ли го разбрали?
Не съм го чул от Райков да го каже, да го обясни както трябва. Така, добре.
Го проверих, да кажем, че този... като закон. Сега той какво е казал, не, аз не помня.
Той е длъжен да обаче да го изясни пред медиите, пред обществото. След това трябва да отговори на въпроса. Имаме начало с него, той самия, Калин Христов, Николай Милошев, министър на образование, Тодор Тагаров, Тагарев на отбраната, заместник министър Асе Давидова, Ваня Стойнева, която е зам на социалното образование, и здравния Николай Петров са в същото време се водят на работа държавна в друго ведомство. Взели са се отпуск.
Това... Нямат ли право, аз това не съм го проверила?
Нямат, защото според
решение... Не могат да излязат в отпуск и да застанат на тия позиции, така ли?
Значи има решение на Конституционния съд от 2001 година, което каза, всички министри имат абсолютно същия статут, както народните представители. Което значи, че министъра не може да бъде на друга държавна работа, независимо в отпуск или не.
И как да не може? Сега Делян Пеевски, например, е бил в отпуска в националното следствие. Свършва му мандата.
Значи, говорим за 2001, ако е било преди 2001.
И сега го върнаха. Защото му свърши мандата и той излезе в отпуска, за да се кандидатира. Аз разговарях, примерно, с Местан по това въпрос, не съм се занимавала в детайли. Той ми каза пък, че той също е бил на работа в Момчилоград, в забравих какво беше, някаква инспекция по образование или не знам какво си. Това може би общинска работа, не държавна. Не е ли държавна?
Не, общинската. Не съм. Този
и се връща пак там.
Но не е редно, ако е така.
И как да
не? Значи не е редно, защото, пак казвам, има решение на Конституционния съд от 2001.
Добре, и какви облаги черпат тия сега, да седат на две работи? Ами, получават две заплати или какво искате да кажете?
Не, или трябва да се спазва закона.
Не ли дребнаво това?
Или, ама, какво значи дребнаво? Ако е така, добре, дайте да правим нарушение.
Щом
президента не спазва закона, издава указ за служебното правителство, което нарушава, ние сезирахме омбудсмана. Той отваря министерство ново, на което няма право да го прави, защото това само Народното събрание може. Променя структурата на министерство. Второ, прави министър на електронното правителство човек без да има нормативна база. Електронното правителство има закон и се казва, че там министър на транспорта се занимава с тази дейност. Груби гафове, които някой ще каже, бе сега това е. И да, това е важно, защото ако...
Ми сезирайте прокуратурата, ако смятате, че има нарушения за тези хора, които заемат две позиции, служебни министри. Сезирахте ли?
Сезираме всичко възможно. Сега ще имаме тази следваща седмица, среща с главния прокурор, защото аз съм подбрал някакво...
Ма, определена ли е?
Точната дата не мога да кажа, но ще бъде в следващите
дни. Ще бъде следващите
дни. Според заетостта на главния прокурор. Но има куп неща, които се отнасят до бивши министри, до сегашни и включително до президента.
Добре, само нещо да ви попитам. Казахте, че ще се акредитирате в Министерския съвет и мисля, че няма как да ви откажат. Процедурата е доста проста. Какво ще правите там? Ще попаднете в... фоето на Министерския съвет, ще кръжите около гранитна зала и ще чакате да слязат министрите, начало със служебния председател Райков.
Поне ще мога да му задавам въпроси лице в лице, защото той бяга и се крие.
Не ли е малко под нивото?
Какво значи ниво? Аз...
Не мисля, че е под нивото, но ви питам. Ще седнете редом с сумата и журналя.
И какво лошо има аз? Аз самия съм от гилдията. Аз не се смятам за някакъв, който има ниво над другите хора. Напротив, не бягам от тази черна работа.
Веднага да ви предупредя, че президента и служебният министър-председател, аз затова и ви пуснах този клип, защото Бойко Борисов това не го правеше и не ви го правил никога, какъвто и да мислите, че е той, въведоха един регламент по едно въпросче от една медия. Това се опитва и Цветанов в момента да го прави и така не ми даде на мене също думата. Така че вие ще имате право на един въпрос. После ще почнете да искате думата. Те ще ви кажете, господин Сидоров, много ви моля, спазвайте регламента.
И аз пък няма да го спазя регламента, така да както те не спазват. Ето. Значи те не спазват.
И пак ще кажат, волен прави цирк.
Ама, добре, кой го каза това? Аз недоумявам. Добре, може в някоя медия...
Който води?
В някоя медия, понеже съм от гилдията,
да.
Много от журналистите, които са в парламента или които отразяват политиката, имат някакво отношение лично и тенденциозно. Това съм го забелязал през години. Обаче, аз ги питам, добре,
да
вие
не ви пука.
На коя страна са? Не. На коя страна сте в случая? Занимавате се с Сидеров, дали той е на... дали по-остър или по-агресивен, или гледате същността. Гледайте същността, вижте какви имоти се продават. Оставете го, Сидеров. Аз не се представям, наистина не мога да стоя и час и половина, мога още един час след това да правя митинг. Мога да употребя енергия, която нали, може да отиде за други цели, защото знам, че това е важно. Това показва какво трябва да се прави. Къде са протестите в момента? Къде са хората, какво се е променило, за да спрат протестите? Аз това не го разбирам. Къде
въобще тия протести по етимология, извинете ви, че ви прекъсвам, господин Сидеров, кой ги зароди? Това е отговора на въпроса къде са протестите. Те бяха инспирирани, нека да ме разкъсат на парчета сега всички протестиращи. Някои се поддадоха, увлякоха се и затова сега бяха туширали.
Да, аз не съм убеден, че абсолютно всичко може да е имало опити да бъдат инспирирани.
Голяма степен.
Да, но в същото време имаше и много-много хора, които си излизаха наистина от сърце. И съм убеден в това.
Да, нали знаете активните мероприятия? Създаваме ядро и се увличат обикновените нормални хора.
Добре. И ето сега, сега има поводи. В момента трябва да се фокусираме наистина върху служебния кабинет и президентството. Не на Орлов мост, защото там няма институции. И пак отново давам пример в това. Елате, заповядайте, когато има заседание, там да се съберат хора, но тези, които ги наричат лица на протеста или организатори, които така се очертаха, въобще не ги виждам.
Вие ще предложите ли във вашите листи модерната тема да имате кандидати от лицата на протестите?
Кои? Къде са тия лица?
Не знам, питам ви.
Защо ги няма? Да ги предложа да дойдат, да са в борбата, да ги виждам.
Нямате такива идеи?
Нямате, преговарят. Защо да предложа човек, който говори или казва, че не иска партия така, или...
Не, някой да е казал, че иска партия.
Не признава, че тези идеи, които сега те се мъчат да ги формират, аз съм ги оформил отдавна и съм ги написал, значи човек трябва да има ясно, точно, обективно чувство за направено...
Така, с малко думи няма да предложите на никакви участници в протести да се кандидатират от вашите листи.
Къде са тези да им предложат?
Не, да или не. Да или не.
Да дойдат в борбата до мен, защото аз се водя тази битка.
Няма време да дойдат в тази борба. Вие водите тази колко години, а те ще дойдат за колко дни.
Еми, съжалявам, но...
Да или не? Ще предложите ли?
Този тип хора, които са излизат за два месеца, за да могат да се доберат до листи, това не е точно. И затова ще бъда много внимателен. Ще предложа на места в листите такива хора, с които съм вече съм бил. Като съм ял сол, както
нормално е това. Да ви питам любимият въпрос на Радио Кадвер напоследък, но той се налага от реалностите. Голямата битка за съставяне на кабинет в следващото народно събрание ще бъде между ГЕРБ и БСП. Нали така?
Така изглежда, така изглежда, но сега. Така се и внушава. Хипотеза. Аз не мисля, че това са водещите партии.
Дайте така. И ДПС ще бъде третата. Не се сърдете.
Не се сърдя, просто има непредвидими обрати понякога.
Не вярвам, няма. Не знам. Така, но да речем, че е такава хипотезата. Кого бихте подкрепили, ГЕРБ или БСП, за да не се влезе в хипотезата на Гърция, Италия, Испания пред многократни избори, не може да се сформира правителство?
Никога не бих подкрепил. Аз заявих ясно, че не мога да подкрепя да се коалирам с партии, които са виновни за днешното положение. И БСП, и ГЕРБ са виновни, и ДПС. Хипотезата за многократни избори за мен не е страшна. Напротив, тя е пречистване на политическото пространство. Какво лошо имам? Изборите са демократичен
инструмент. Не, аз съм на същото мнение. Просто ви питам, защото може би ще се предпочете комфорта на привидното спокойствие, отколкото на работещото на работещия хаос за прочистване.
Привидно,
да се стигне
много
до катарсис.
Точно казано, защото има едно успокоение сега в тези партии.
Да.
Протестите минаха, всичко чумя, але пак ще си играем за
щигри. Сега ще дойде 12 и така.
Аз мисля, че под привидното спокойствие пак тлее пожар, така че...
Кой пуска сега привидно неспокойствие, като ни обявява, че ни подслушват вас, мен, други политици, индустриалци и така нататък? Това според вас какво е? Верно ли е? И ако е верно, какво от това пък, честно казано?
Това вече не очудва хората, когато кажа, че са подслушвани, но и това не е хубаво, защото така свикваме с нещо, което не е редно. не е редно, но в същото време знаем, че всички министри на вътрешните работи го правеха.
Аз ще ви питам нещо. Аз, например, записах един клип, защото ми писна да ме питат какво правиш с подслушването. Записах един клип, ще го пуснем накрая. Не ме послушайте телефона ми, слушайте радио К2. Аз си говоря всичко по радиото, което говоря по телефона. Вие също, това, да, което говорите по телефона, говорите публично и на митинги, в медиите и така нататък. Нещо имате ли, което да криете? Някакви мръсни тайни? Говорите си сигурно с близки хора, което е изключително неприятно да бъде подслушвано.
Да, обикновено съм по телефона си говоря с хора, които са ми от структурата, от апарата, и едно подслушване би могло да установи примерно някакви намерения, които имаме за някакви действия, но те в крайна сметка стават публични тия действия, така че наистина е нелепо това подслушване, но има го този синдром. И първата работа...
Ма вижте сега в коя крива посока тръгнаха. Имало ли е СРС-та? Не бе, не е имало СРС-та. Подслушвали са ни незаконно и в момента сигурно ни слушат. Нали разбирате?
Това обаче е престъпление.
И престъпление, ама как ще се установи?
Ако се установи, трябва да има виновници.
Как ще се установи? Влезли прокурорите?
Наказани.
Какво ще намерят в МВР? Няма СРС-та, всичко има леги артис.
Може могат да установят една сериозна проверка, може да установят със свидетелски показания какво е вършено, ако има наистина сериозна проверка. Но по принцип, аз съм убеден, че в МВР ръководството трябва да се направи едно прочистване и тази структура да се така реорганизира.
Ще ви кажа, примерно тази министър на МВР, аз се опитвам вече четвърта седмица да я каня, с нощи даже ще пуснаха СМС. Тази жена не иска да дава изявление. Какво е това МВР, което призовавам, вие ето ходите в Министерския съвет, да съюзим усилията, вие като политик, ние като медия и вашата медия, да излезе тази жена и да каже какво се крие.
Трябва да излезе, това е вярно. Наистина не сме чували. Трябва да излезе, трябва да каже как са устроени службите, възможно ли, невъзможно, вярно, невярно. Каквото и да каже, длъжна е да даде изявление, но явно тук са подбрани хора, като служебни министри, такива, които просто да са послушни, да са безмълвни и някак си да протече този срок от 3 месеца много тихичко и през това време имотите в Мюнхен да ги продадем.
Това ли е най-важното?
Ами много е важно. Днеска имотите в Мюнхен, утре ще продадат БДЖ, други ден ВМЗ Сопот. Те са го подготвили вече. Трети и четвърти реактор ще ли да ги нарязват тихичко или да ги спират от работа? Значи това са... Те са спрени да ги нарязват, да ги изварят от... въобще да ги заличат. Това са много опасни дейности и направени в тишина и в липса на комуникация с медиите, просто е убийствено.
Така, не прав сте, аз ви казах, това е неважно, защото то е толкова огромна е тази злоупотреба с предимствата на властта да се заграби нещо, че нали вие вадите конкретни случаи, те са стотици хиляди, които са минали под носа ни и сигурно не знам как ще се спрат.
Гаранцията, ако говорим вече по-стратегически, защото тук говорим за програми, ама някак си не ги виждам партиите да излизат програми. Значи, аз казвам, говоря, определям разни точки и ги питам. Кажете и вие, какво мислите по това? Например, основната ми идея за имам ли мнозинство, имам ли възможност да прокарам, ще бъде да се направи истински закон за референдумите по швейцарски модел. Това означава, ще го обясня нагледно с пример, защото да стане ясно, възможно е и изпълнимо е. Това означава не с 500 000 подписа, с 50 000 подписа граждани да могат да инициират референдум, при което да могат да се произнасят по всеки един закон. Приема се закон, приема за тютюнопушенето. Вие не сте съгласни, правите инициативен комитет. Не. Той пада. Или приема се закон за облагане на депозити.
В тази връзка ще продължи мисълта. Правото на колко години се говори на обикновени хора да сезират Конституционния съд. Каква е тази изолация?
Точно са.
Не на последно място искам да ви кажа, вие имате един прекрасен юрист във вашия екип, благодарение на който тук му обвиних, че му правя комплименти миналата седмица, но аз казах, че благодарение на Явор Нотев все пак не се извършиха всичките безумия в правната комисия, защото той беше заместник-председател на тая комисия. Основното според мен, което също трябва да се направи при следващия мандат, да създаде нов закон за съдебната власт. Защото дайте си сметка, поради това, че корупцията, икономическите поръчки и политическите зависимости са в сила, държавата за това не работи. Съдебната власт е над закона, тя над нея не бе.
Точно така, и затова ние в нашата програма сега предлагаме, колкото са министерствата, толкова глави управленски предложения и решения и виждания. Специално главата правосъдие е направена от господин Нотев и предложенията ни са конкретни и прагматични.
Абсолютно.
За да може като отвориш програма да не четеш лозунги, а да видиш, искаме да се направи това, то води до това.
Последен въпрос, кога ще си обявите листите?
Защо другите партии нямат тези програми? Това ми е голямата тревога.
Ами нищо, вие пък станете флагман на това, наистина.
Какво ще избират хората между какво и какво? Това е големия капан.
Господин Сидоров, айде да не се залъгваме. Другите партии искат да си влядат. Що ние се залъгваме, че се някой иска да стане на власт, за да подобри нашия живот на избирателите? Не е вярно.
Трябва да бъде принуден.
Никак.
А принудата е, ето, чрез закон за допитване, който да може да направи реално те да се притесняват от народа.
Mm-hmm.
Ако го има това, тогава вече имаме истинска гаранция, че никоя партия не е застрахована, че няма да се успива властта и да се огради в кула.
Трябва да свършваме. Кажете ми, кога ще си обявите листите?
В момента, в който изтече срока, той е 6 април, значи ще станат ясни. Нямаме проблеми с листите, просто комбинацията от места трябва да бъде така, че да имам отбора, на който да разчитам, да няма издънки и да бъда сведени до минимум.
Благодаря ви, до следващата сряда. Ще се видим на терена на Министерския съвет. Е, сега ще пуснем, поснимам се не клипа, в който аз казвам да спрат да ме подслушва, за да затворим и тази тема. Неуважаеми, не ми подслушвайте телефона и не ме следете. Без пари просто слушайте Радио К2. Там говоря за всичко. Илияна Беновска.